Хайырлы күн, спорт сүйүүчү достарыбыз, эфирде старт программасынын шыраттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рахип Болсун. Биздин милли күрөшүбүз бик көп спортчулар, тренерлер һәм башка белгечтер әзерлей турган гаҗәеп тылсымлы күренешләргә бай турмуш мәктәбе. Ул спортчулар, тренерлер гына әзерләп калмый, ә үзенә күңел салган кешеләрне чын шәхесләр иттереп тәрбияли дә. Икмәгә генә әйтмибез, без татарча көрәш белән бала чагыннан шөгыльләнгән егетләр үскәч тормышта да үз урыннарын тиз табалар, җитәкчелек эшләренә дә җиңел күтәреләләр ди. Чөнки спорт ул, гомумән, әгәр дә аның белән гаделлек кысаларында гына шөгыльләнсәң, башкаларга ихтирамлы һәм игътибарлы булуыны да тәрбияли. Көндәшеңне хөрмәт итү генә түгел, аны саклап көрәшү сыйфатын да бирә. Әгәр дә шушыларны аңламаса, кеше бер вакытта да яхшы спортчы була алмый. Узган тапшыруыбызда без Әлмәттән гаҗәеп язмышлы бер кеше хакында сөйләшә башлаган иде. Миңләхмәт Мөхәммәтҗанов яшьлеген спортка һәм шул спорт белән шөгыльләнү чорыннан ук тормышын тренерлыкка багышлаган. 72 яшен тутыруына карамастан, әле бүген дә бу юнәлештә гаҗәеп нәтиҗәләргә ирешеп эшләүче шәхес. Шуның өстенә әле ул спортның кеше тормышындагы ролен аңлап, ул хакта гаҗәеп матур иттереп сөйли дә белә. Миңләхмәт әфәнденең тормыш юлына бер караш салыйк. Ә аның тормыш юлы турында сөйләсәк, без Татарстанның бик күп данлыклы көрәшчеләре хакында мәгълүмат алырбыз. Милли көрәшебезнең үсеше тарихын күз алдыннан үткәрәбез. Һәм аның бүгенгесе аркылы киләчәге турында да уйланырбыз. Тыңлыйк әле бергәләп.
Әлмәт командасын менә әйттегез, сезме, үзегезнең Әлмәт ишендә, Әлмәт көрәшчеләре ишендә үзегезне табырга туры килгән сезнең классиклар арасында, хәзер грек-рим көрәше дип атала инде, әйме? Ә Татарстанга килеп керү, Татарстанда Әлмәт ише еллар беренче урында йөрде бит, әйме? Менә анда чыгу авыр булдымы, ул ничек булды?
Ул вакытта беренче елларда бик авыр булды. Бик кешебез дип әйтәм инде, Сахабуддинов, магазабой, магазмаваракчыбыз. Ул бер үзе команда итте бит инде күп мәҗеллар. Ул каян урамнан...
Мәнлесезлекләр дә күп булды ул вакытта.
Күп булды, бик күп булды. Дүрт чемпионымны бирмәде. Урыныч мақта булсын, мин аның күмәргә дә бардым, мин ашу тотып жүрмейм бер вакытта да. Менә шуннан судьялар да килеп керәләр, бүген отсуживают итәләр, иртәгә килмиләр. Менә шулай тырып, күп көрәшчегә оттырган исеме, оттырган көй, оттырган исеме дә куеп китүчеләр булды. Мәрхүмнәр инде. Исемләрен әйтмәсәм дә була торгандыр. Менә шулай итеп, бер 4-5 ел кыра алмыйча йөрдек әле без. Ул вакытта Балтасилар бик көчлеләр иде, аннан үзләренең судьялары да була иде. Аннан соң судьяларның да һәрбер районнан килүе соңгына керде бит әле. Менә хәзер генә керде. Ул вакытта менә алар ничек телиләр шулай эшләделәр инде.
Кемне куясы килде, шуны куйды келәмгә, әйме?
Куйды да, ие. Каршы сөйләүче юк ул кешегә. Но мен инде тәшми тора алмыйм. Өмеремдә үземә авырлык та алдым, ул характер бетмәй. Аннан соң Аллага шөкер, үзе без инде ота башлагач, чемпионнар була башлагач, үзем яңа приемнар уйлап чыгарып, шуларны эшли башлагач, безне дә признавать итә башладылар инде. Менә шул көннәрдән бирле, 70-нче еллардан бирле менә бу көнгә кичә Әлмәт командасы түбәнлектә бармый инде хәзер. Миннән соң башкалар күп җирләргә күчеп җиргә дә миңа туры килде. Аларны да әйтеп китсәм авыр булмасмы?
Юк, мин минем күз алдында бит инде. Мин дә беләм бит аларны.
Зайнский районнан чыккан кеше инде. Зайнскийга анда бик көрәш яратучы көрәш үстендә эшләүче Гамир Усманович Тазетдинов дигән бик хәзрәтнең внугы бар. Менә шул кеше миңа әйтте: «Эх, бер тренер табып булмас микән Зайнскийга да?» дип. Сөйләп әйтәм, Гамир Усманович, мин бит Зайнский егете. Сез мине чакырсагыз, аннан утырып сөйләшсәк, мен әйтәм, мин кайтам сезгә, эшлибез бергә. Көчтем бит аннан Рязанскийга.
Кайсы ел инде бу?
Бу 88-нче елны. 88-нче елны мин анда эшләп, 89, 90, 91-дә мин Чаллыга киттем аннан. Анда 6 мастер спорт әзерләп киттек. Кайттык Татарстаннан 2 чемпион, 1 икенче урын белән. Әлмәтләр бас суп әйтмәде ул елны.
Ничек чыгыш ясамадылар Әлмәтләр? Нәрсә булды?
9 весовой категориядан 5-сі Зайнскийлар ұттылар. 2 Сазнақай, 2 Сәлмәт. Мені шул хұрлық болғандыр менде аларға, алар сұрыд Ниязиға шығып кетіп, шымнан телеграм беріп, ятқанларын қатырлейм. Но біз Зайға қойтып түштік.
Баяды Қарашайға баралар, сонда күрешелер.
Қарашайда біз бірге де дүйірдік. Мен аннан Зайдан да алып бардым Қарашайға жігітлеріне. Өзбекстанға да алып бардым. Шулай деп Зайнский көтеріліп кетті. 2 жылда Зайнскийның жігітлері, айтам, 6 кіші мастер спорт есімін алдылар. İkisi Rusya şampiyonu, Tatarstan şampiyonu buldular. Birisi Tatarstan'da, ikinci orunda buldular.
Hani Behasli Mahmet gitti. Kızgırış sızgırış Behasli Mahmet bara.
Ondan benim oğlum elbette kaldı bir dinde. Turma çiftaşım bilen. Zenski'de dugur tüzüdük biz. Bir şampiyon yasasam, şampiyonga da terbiyelesem. Şampiyonga da trenerga da kvartir biresiz mi diyen söz buldu. Birebiz dediler. İrahmet birdiler.
Kuraşının derecesi zor bulgan değil mi?
Birdiler. Bana da birdiler. Okuçularıma da birdiler. Onlara gerek bulmasa ikinci okuçularıma birdik. Raif'ını kuşurduk. Onun başkasına buluştuk. Buna şöyle ettirip garaj ürünleri bilen bütün üstüne buluştuk. Bir gayet buldu o vakitte. Sesayut bir turnirde utkardık Zayinski'de. Buna şundan sonra Zayinski için yüreğim canlı indi benim. Buna 25 yıl utdu. Buna şuşu Глава килмичи Занский да крыш туктады. Менә 25 ел менен карап жүрдүм.
Туктады дигәндә ул туктап бетмәде, сүрелде инде ул бик.
Сүрелмәде ул, син ул
сүрелде.
Әйе, ул теге сүз бар бит инде. Рим, Берлин, Токио җыелып кына сөйләшеп, эш команданы урыннарын бүлеп, менә шулай итеп газеталарга язып, шундый нәрсә булды инде. Анна миңа чаллыга барырга туры килдешке. Занскийдан мин көчтүм чаллыга.
Чакыру буенча маңсы да.
Жок, улым 11-ни битерди. Баланы қоядыр оқытырға керек. Менің бұл ұлым спортсмен еді. Мен айтам, ұлым өзім спортта телмірден көп ме ақшасыз жайларын кіл шабашкада шылейдім бетінде. Сені бизнесқа оқытайым ұлым дейдім. Ұлымны шыл айтып, Шалыда факультет ашқанлар еді біздің бәхітке. Анда компиға кіріп, сонда ұлым бизнес факультетті оқып, бітірді бүгінгі күнде де Аллаға шүкір, еші Аллаға шүкір шылей. Шуннан соң Чаллыда шақырдылар тренировать берген. Мен анда ол вакытта эшләдем ритуальный услуги фабрикасында директор болдым. Анда да шундый услуги белән мен эшкә алдылар. Ике коммунистан калган долг бар фабриканың диләр. Җитәкчеләр калдырганнар. Ничек алар ул хәтле долгка батырга мөмкин? Мин хәзер
эшкә батканым.
Әйе, менә әйтеп кидем әле, күлкенде ул. Совет акчасы белән 2 миллион миллион битул. 2 миллион дотация биргәннәр. Багачев абзый ул вакытта эшләгән министр булып шул бытавикларда. Аннан соң мин килгәч күчтен ул банкка. 2 миллион акчаны алып кая таратырга белмичә утырганнар. Эшне эшләмәгәннәр. Менә бухгалтерияга такси алып, үзләренә такси алып, таксопарктан. Менә шулай иттереп акчаны таратканнар. Күршеләрдән алган булганнар су. 68 диаметрлы турбадан 8 сәгать буе без перистанны су ага дип договорны подписать иткәннәр. Мин беренче айны эшләгәч, кагазны күргәч, башымны тоттым да мен әйтәм, ни эшлим хәзер дип. Тәк тә долг та бит. Фабрика бере 66 мең ул вакытта. Ә салкын суга гына керттеләр 110 меңгә шот. Менә шуны хәтергезгә китерегез. Шуннан шул 8 минутта кирип киттем күршеләргә. Кисегіз соны мен айтам, бұл алтынның қиммет сомыңа керек ме? Соны кестіріп, 1 миллионда 200 мың ақшалыны мен қалдырдым фабрикада. Тігілерге төлесім де құжым енем. Камыдан болса да суыртам мен айтам, шилек біле ташыбыз. Мұмсер оны сізден алмайын. Шылай тұрваннан башыма келді, күз бетінді бол. Язға тіклі атаплини да шулардан алынған. Атаплинині мен айтам, кесе алмайын де мен, пока промолсу. Жоз күніне барын кетіртіп, Урамнан су кертті манда, 50-60 метр трасы. Шуннан жүзләген мәртәбе кимрәк акча төлей башладым мен. Аннан соң бик яхшы сварщик алып килеп, пис ясап, 2 этажлы мәктәп зданиесе иде ул. Шуны кольцевой итеп, яңадан трубадан тарттык отопление. Монда пешне ясадык, бөтенесен утырттык. Аннан соң күмердә яганда, опилкада ягабыз. Груп ясағанда тақтық қырлары қала бейді керамиткен. Алларыны да яғабыз, нәрсе табабыз, шуны яғабыз барса да жана. Аллаға шүкір аннан да құтылдым. Аннан соң мен айынды тігілерден қалған долықны төлерге ұзақ болмады. Тағы бір елден мен айын төлеп шықтым. Шул 2 ел ярымнан Чаллылар тоже еткен сөзлерін өтәділер. Квартир бирдилер. Рахмат. Алтынбаев, Рафат Закишев ул вакытта безнең Әни Зафариш дигән генерал иде. Бик рахмат. Мен ул кешегә. Минем руководствода, производствода не булса да, мен бер шавашкада күп эшләдем инде. Булай мондай должностьта мен эшләгәнем беренче. Мине гел үрәтеп торды, гел мактап торды. Рәхмәт. Менә ул шул кеше ишетсә, мин аңа бик рәхмәтлемен. Әни Зафарич дигән кеше. Сарман ягыннан чыккан кеше.
Аннары Шаллыдан соң еллар кая китте?
Шаллыда мин әле тренировать иттем анда. Үш ай. Мин электем Алтынбаевның тырнагына. Журналистка килде дә инде. Абый сез төрле шәһәрләрдә эшләгән кеше ди. Кайда ничек яхшылык бар, нинди яклар, яман яклар бар безнең әйтәсез. Мин тутта әйтмим. Нидән башка шәһәрләрдә яхшы көрәшчеләргә гараж урыннары бирәләр, квартиралар бирәләр. Ә монда газетам әйтәм, мэрия поддержать итми икән. Әйткән булсам, мэрияга обращаться итәргә уйлыйбыз. Булышыр дип әйткән булсам, әйбәтрәк булып кала идем. И шуның аркасында миңа көрәштән китәргә туры килде анда.
Көрәштән китәргә дигән, Чаллыдан китәргә.
Чаллыдан китмәдем. Чаллы җигитләрен тренировать итми башладым мин, киттем. Анда минем өчен федерация председателенә дә эләккән инде. Мирзанур, Мирзанурычка, Ахметов, Фрил Мирзанурычка. Аны да сөккәннәр, аны Зафарычты да сөккәннәр. Без шундә калдырдылар инде, рәхмәт аңыз өчен. Аннан соң мине Мамадышка чакырдылар. Мен киттем Мамадышка. Мамадышта хатырласагыз, беренче елны мен чыгардым Илшат дигән җигитне. Ул башка егеткә торды. Чемпион була алмады. Аннан соң ул абый мен бүтән вес кылмыйм диде. Ул 60-та көрәште. 65 килолар дигәннәрнең бисе. Аннан соң җигитләрне тезгә чыгырым, җигитләр бер чемпион ясасы килә бит мәйтәм минем. Кемнең чемпион буласы килә? Бір рус жігіті, Сергей Гусев деген жігіт, абы мен ұласым келе дей. Сөм етем Сергей, бұла біз.
Сенің бұл әшілей біз.
Менің бұл әшілей біз. Тренировка біткеш Сергейіні қолдырам. Сергей білен тағы бір сағат үшілей біз. Бір шөші бұл әмен Сергейға 10 түрлі бұрасып берейдім. 10 түрлі. Мұны әмін тренерлер тыңласалар білсенлер. Қайдан қазып шығарып болай екен мұндай 10 түрлі бұрасықты бір шөйтелі білінді. Ол бет артына басып түгіл, алдан басып қына. Анысын қатырлесін де Сергей күрлетті. Аллаға шүкір Татарстанны датты, Россияны датты. Мұны ол вақытта Рүстем Ғалиұлышқа бік рахматлы мен. Сергейіні шул қатлы поддержа дейтті ол 18 жыл чемпионлары болғаны жүгейді. Аны Фатих Сәубән іште құшатланып түшіп құшақлады енді. Рәхмәт сиңа дип, миңа да рәхмәт әйтте, бүтін Мамадыш халық исеменнән рәхмәт. Мамадышқа келіп, мен әйтәм, Фатих Сәубәнич, әлеке болған чемпионлар қызында мен әлмәттен тренировать айтып жіберген едім бетті. Алар үшін де рәхмәт дейді. Шыннан соң Мамадышқа келдім, Сергей бетінде ұтып қайтамыз қазір. Мұнан 25 мін, 30 мін ұтамыз. Аның үстіне Рүстем Ғалиұлы қайтқаш Сергейға 120,000 премия бирде. Рәхмәт менә аларга шундый көрәшне күтәреп, шул хәтләр яратып эшләдем мин ул Мамадышта. Хәзер дә бик яратып барам. Сергей 2 ел, аннан соң 70 килога күчтәл, анда да үттәл. Аннан соң инде һәр кемнең үз вакыты җитә. Сергей китте менә хәйраллаһа шөкер. Балалар тренировать итә икән, Судия бүген көнне Судия булып килә. Менә шулай. Әлфәт Рәхмәтуллы чан да бик яхшы тренер инде. Менә хәйр Илшат Равилович белән эшләдек. Бик яхшы, бик тәрбияле, бик тәртипле кеше. Аны карьера файлына куйдылар. Команда нормально бара. Үзем дә булыштым инде үземнең ученикны бер сеналарга бирдем битендә беләсез. Константин Морозов дигән җигит 130 килода кроша.
Аннары дип сөйләсәң.
Аннары. Аннары университет алдында менә Казанга чакыру булды. Монда килергә туры килде. Университетка ике җигитем белә алмадылар. Шунысы үкінішілі не ішлейсік. Тегі шаныш көбірек болсын деп, зұррақ қозырыстағыларын алдылар бейді. Деттім де ол тұрда юғиса. Оның шырында қолған жігітіні шығарса құта отабыз, зіре бұла етесіз деп. Шылыңдан өтіп болмайды. Аннан арымына бүгінгі күн келіп жеттіңді әкіріңгіне. Бейік тауда менім үлікі үшенегім үшіледі. Фәнис. Менә аңа әз-әз генә булышып алдым мин.
Менә сезнең мәктәп бар әйттегез. Хилмәт мәктәбе, Әхмәт мәктәбе ул дип әйтәләр дип, әйме? Шуннан да ул хакыйкатькә туры килә, дөреслеккә туры килә. Менә Siz hazır korab oturasız yarışlarını. Mine min profesyonel kürüşçü bulmasam da ayırım olumlarını korayım, ayırım beygilerini korayım. Eyim. Trenerler bir neşikte uzlarının kürüşçülerin uylarga üreti olmuyorlar. Fikir yürütürge üreti olmuyorlar. Gül bir türlü priyomunu kurs etmek için bular. Gül bir türlü olum bile işlemek için bular. Şunu olup başlarında ikinci türlü jangagına salası yok. Şunu işleyemeyi başı işlemeyi. Mine şu sıcahattan çıkıp nerse işlerge bular. Nişlerge gerek kadar.
Onun için trenerlerle bir kubuşlarga gerek. Benim mamadışta işleyen vakitte mine min bir priyom üretim. Ben Nail Xosnoluş merhumga da ettim. Nişik şulay bulasın dedim. Ne demek Nail Xosnoluş? Kişi bulunan nervni tipka, dört türlü nervni tipka bulunan. Mine halerik, sanguinik, flegmatik, melankolik. Ne demek mine min halerik ilekse mine min bir şatlanam. Tiz kız atırgan kişi bitmedi. Lüboy skorosnoy priyomunu bu işli ala. Ona birirge kerek şu priyomunu. Sanguinik ol ekrin kıza. Ол әкірінірек кіші. Сразы бірінші құрықтау қаннан үмітленіп болмай. Славы ғана кіші тұрғы келсе де, ол может жыланғанши шылайттырып, нашар ғана тұшуыла шығарға. Әйлінді флегмат білен меланхоликка оларға түлкі күш берігі керек. Күш беріп, қора күш біліңіне көтеріп ала тұрған кішілерінді бір.
Qaybir şiraklarda ahırga hətli vara olmuyorlar hələ, ahırga hətli kürəş olmuyorlar.
Eyi. Priyomunu üretkende mənə siz ettiniz, bu yakka kırganda bu yakka ziberirge kirek. Onun için buruşlarını üretirge kirek. Plişonu burup brasukka gitken vakitte ayaklarını nişik eylenirge, üretirge kirek. Anda 180 gradısta eylenirge kirek sul ayakta, kürəşini sulga salgan vakitte. On ayak bilen adım atlap кетерге керек. Бешінші точкаға түшіп ұтырарға деген шестаға түшірге. Шының үстінде әшілеген тренерлер әз. Мен әлметтен кеткенген ішеме жылар, ұзған жылда, бейілда әлметтен шыққан жоқшы күрешшілер, мен мақтан өйтмем, дұрысын әйтем. Абуй брасығымны түзетіп бір әлі деп менім жаңға келушілер бүгінде бар әлі. Мен аңсы үшін шатланам, что мен үйрет алам.
Әнішік түзетіп бұла аны. Ол бетінде мен шул ритмға, шул алгоритмға үйренген бетінде.
Үйренген. Мен аның үшін жаңадан башларға керек болған кіп ол. Ол бік ауыр нәрсе. Оларының нервный системасына бік қақшата. Мен ада бік ауыр. Қой шақта мен айтам. Мен шы зашағыны приемын ғына. Нек шуны үйретелер, үзләрі шуны шылей білмегеш деп. Өзің ішлеп білге керек аны башта. Өзіңнің тіріңді өткерірге керек, тір түгерірге керек. Шул вақытта үйретірге бола. Баланы жарталаш үйретелер. Оннан соң дадилойттарға қала башқа кішіге. Или ол бала ғымырға шулай қала. Міне шул дәқларым мен Раил Гарифулышқа да әйткенім бар. Раил Гарифулыш жиырға керек тренерлеріне. Начинающий тренерлерін жиырға керек. Дәрістер өткерілге керек. Только судьяларын жиып қына барырлар.
Мен әбәлкелі спортшыларының өзлерінде жиып. Әйімі? Күрәш. Міне шул ярышлар уақытында ғана болса да, алдыннан мы, артынан мы? Нәшіжа, бүгін бір түрлі алымны үйретірге керек. Екінші жолы екінші түрлі алымны үйретірге керек. Міне сіз айтқан алымдарын үйретір үшін аларны күрәшшілерін бірге жиырға керек.
Әйе. Әйе, мына
мама сұрақта Синтег районынан, бұл районынан деп тұрылға түгел, бүтін үшін жиып.
Жоқ, біздің күрәшіміз біту. Біз бүтінімізде нәрседір білгені жешіріп яқырға түгел. Мен мына бүгінгі күні бүтін Татарстан бойынша жүрге әзір кіші. Мен бишінші шәһәрге көштім енді. Таған көшерге менің тілегім бар әлі, сәннігім болса менің тілегім бар.
Мин Рәхмәт әфәнде Мөхәммәтҗанов белән без әле бик күп мәсьәләләр хакында фикер алыштык. Ә бүгенгә менә шулар дип тауш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкыйб Гафар, барчагызга да күңел күрлеге, рух ныклыгы, гаилә тигезлеге, саулык-сәламәтлек теләп сезнең белән саубуллашалар эфирда яңа очрашуларга кадәр.